blaðsja 78. Hildur. Þetta algjör stereótýpa. Goggi. Sorry, svona lítur fólk venjulega út í ævintýrum. Horfðu bara á hvaða ævintýramynd sem Hildur. Það eru myndir gerðar af kynsveltum nördum sem hafa enga hugmynd hvernig raunverulegt fólk lítur út. Þetta hlýtur ekki mjög góða viðtökur. Karlmennirnir horfa hneykslaðir á hana en Beta horfir ánægð á Hildi. Goggi. Ok, ekkert mál. Þið eru enn stödd í skóginum. Fúss! Cut back to 74, exterior, skógur, kvöld. Allir standa á sama stað, nema í þetta sinn Hildur komin í aðeins efnismeiri fatnað. Rödd Gogga bergmálar yfir hópnum. Rödd Gogga, voiceover. Og þar sem þið standið, Hildur hrekkur við. Hildur, hvað var þetta eiginlega? Dagur, Playmolas. Goggi nokkurn veginn eins og rödd guðs. Hann lýsir öllu og segir okkur hvað við eigum að gera. Ertu ready? Handritshöfundar, Otto Geir Borg og Jóhann Ævar Grímsson.